Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր օգոստոսի 6-ն, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները քննարկել են վերջին շաբաթներին սահմանային լարվածության առնչվող հարցեր։
Հայաստանը հերթական անգամ կանգնում է մեծ փորձությունների առաջ, եւ մենք պարտավոր ենք հավաքվել իր գլխի, որպեսզի կարողանանք պատերի ժամանակ, եթե մեր կարիքը զգացվեր, մենք փորձել պիտանելենք մեր հայրենիքին։
Թուրքիայի նախագահի թեկնածուի քարոշչական հոլովակը նաեւ հայերեն։
Դեմիրտաշ, դեմիրտաշ, մեր թեկնածու դեմիրտաշ։
Մաքի տվյալներով ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով այդ երկրից փախել է առնվազն 285,000 մարդ։ Այս ամենն առաջիկա օրերին կթերթենք նաև որվա մամուլը, նախ սակայն լուրեր։ Շվեյցարիան Մոսկվայի նկատմամբ պատժամիջոցների ցանկում է ներառել 26 ռուսներ ու ռուսամետ ուկրաինացիներ։ Այդպիսով շվեյցարական սև ցուցակում են հայտնվել 20 ընկերություններ եւ 87 անձինք, որոնց թվում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը, արտաքին հետախուզության պետ Միխայել Ֆրատկովը, Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Քադիրովը, անվտանգության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Ռաշիդ Նուրգալիևն ու այլոք։ Այդ մարդկանց եւ ցուցակում ներառված ընկերություններին արգելված է այցելել Շվեյցարիա եւ գործարքներ իրականացնել այդ երկրի բանկերի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է կառավարությանը, որպեսզի գործադիրը մշակի արևմտյան պատժամիջոցներին պատասխանելու մեխանիզմներ։ Պուտինը հայտարարել է, որ տնտեսության վրա ազդելու քաղաքական գործիքներն անթույլատրելի են եւ հակասում են բոլոր նորմերին ու կանոններին։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Ռոման Խուդյակովը հայտարարել է, որ նավթի մատակարարումը դեպի Բելարուս պետք է դադարեցվի։ Ըստ Խուդյակովի, դրանով Մոսկվան խոչընդոտի, որպեսզի Մինսկը նավթ մատակարարի Ուկրաինային։ Մաքի տվյալներով ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով այդ երկրից փախել է առնվազն 285,000 մարդ, մանրամասներն առաջիկայում։ Մոլդովայի կառավարությունը դիմել է Մոսկվային, խնդրելով հետ կանչել զորքն ու զինտեխնիկան անջատողական Մերձդնեստրի մարզից։ Օգոստոսի 4-ին Մոսկվան մեղադրել է Մոլդովային եւ Ուկրաինային Մերձդնեստրում տեղակայված ռուսական զորքերի հետ կապ պահպանելու խոչընդոտելու փորձի համար։ Այս պահին Մերձդնեստրում է ռուսական բանակի 1500 զինծառայող եւ 1000 տոննա զինամթերք։ Թուրքիայի իշխանությունները ձերբակալել են եւս 25 ոստիկանների, որոնք մեղադրվում են երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այդ թվում վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին գաղտնալսելու համար։ Անցած ամիս նույն մեղադրանքով ավելի քան 100 ոստիկաներ ձերբակալվել, հետագայում նրանց մեծ մասն ազատ էր արձակվել։ Աֆղանստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գեներալ է սպանվել։ Գրակողը աֆղանական զինվորական համազգեստով է եղել, որը տեղում սպանվել է։ Հրաձգության ընթացքում վիրավորվել է կոալիցիայի 15 զինվոր։ Գերմանական կողմը հաղորդում է, որ վիրավորվածների թվում է իրենց բանակի գեներալներից մեկը։ 3 սպանված ԱՄՆ-ի բանակի գեներալ մայոր Հարոլդ Գրինը 2001 թվականից ի վեր Աֆղանստանում սպանված ամենաբարձրաստիճան զինվորականն է։ Իրանը հաստատել է, որ հրթիռային տեխնոլոգիա է տրամադրել Պաղեստինյան Համաս խմբավորմանը։ Էբոլա վիրուսով վարակված երկրորդ ամերիկացին է վերադառնում Միացյալ Նահանգներ։ Մարդասիրական առաքելություն իրականացնող 59-ամյա Նենսի Ռայթբոլը աշխատելիս է եղել Արևմտյան Աֆրիկայում ու նույնպես բուժում է ստանալու Ատլանտայում, որտեղ բուժվում է Էբոլայով վարակված նրա գործընկեր բժիշկ Քենթ Բրենտլին։ Նրանք երկուսն էլ վարակվել են Լիբերիայում հիվանդների հետ շփվելիս։ Արևմտյան Աֆրիկայի 4 երկրներում Էբոլայից մահացել է մոտ 900 մարդ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած հրամանատարները 3-5 ժամ շարունակ քննարկել են վերջին շաբաթներին սահմանին ու շփման գծում առկա լարվածությանը վերաբերող հարցեր։ Թեև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը 3 ազատությանը վստահեցրեց, որ այս պահին կամավորների անհրաժեշտություն առաջին գծում չկա, այդուհանդերձ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները պնդում են, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են կրկին պաշտպանել հայրենի սահմանները։ Հավաքին մասնակցած Արաբո ջոկատի հրամանատար Մամվել Եղեազարյանը 3 ազատության թիվի տաղավարում պատասխանել է Անուշ Մարտիրոսյանի հարցերին։
Բան Եղազարյան, 5 ժամ ինչ էիք քննարկում։
Նայելով ներկայ վիճակին, մենք հասկանում ենք մի բան, որ Հայաստանը հերթական անգամ կանգնում է մեծ փորձությունների առաջ, եւ մենք պարտավոր ենք հավաքվել իր գլխի, որպեսզի կարողանանք պատերի ժամանակ, եթե մեր կարիքը զգացվեր, մենք փորձել պիտանելենք մեր հայրենիքին։ Մեկը դա 5 ժամ ընթացքում մենք անդադարում ենք, բուժ ջոկատներ ենք հրավել, թվով մոտ 30-35 հոգի մարդ էինք, եւ մտածում ենք, որ Աստված մի արասի, եթե հայերիկը փորձանգանա, ոնց են կանգնելու, ապավելելու, ոնց են ուգնելու հայերիկին, որտեղ են գնելու, ինչ են կանելու, եւ ու են գնելու, որպեսզի մեր երկիրը այս ծանր վիճակից անփորձանք դուրս գա։ Մենք համամիավորում ենք տղաներով բոլորս միասին, ուզում ենք սպիտակ լինել մեր հայերիկին։ Այդպեսի հարցերի շուրջ ենք մենք ընդամենը զրուցում առայժմս հետո կյանքը ցույց կտար արդեն։
Բավարար ուժեր կան, որ Հայաստանի սահմանների անարեգությունը պահպանվի։
Գիտեք, ես մի բան հասկացա այդ տղաներից խոսում էի ու նայում եմ նրանց աշխարհին, աշխարհից հասկանում եմ մի բան, որ այս իրավիճակի համար մենք իրավունք ունենք հայինիքի ստեղանալու, այլ ընդհակառակը հայինիքը իրավունք ունի մեզերից ստեղանալու, քանզի մենք հայինիքին տեր չկանգնեցինք, չստացեցինք չարին, անպետքի, որպեսզի հայինիք այս վիճակի մեջ չմնի։ Հասկացա, տղաները նորից ու նորից սիրում են իրենց հայինիքը, նրանք կարող են ամեն ինչ անել, պատրաստ են ամեն ինչ անել, միայն չվտանգվի մեր հայինիքը, այո, ես դա նկատեցի։
Մեդեռնտու պատերազմ, ով է հրահրողը, ինչ հետեղի ունեն, քննարկել եք նաև այդ հարցերը, ձեր կարծիքը կասեք։
Իհարկե քննարկել են, դրա մասին երկար զրուցել ենք եւ եկել ենք այն կարծիքին, որ օգտվելով այսպիսի ծանր վիճակից, համաշխարհային քաղաքական ծանր վիճակից եւ խառնել մեր դերությունների գլուխ, ինչպես ասում են, մենք կարծում ենք, որ սա ընդհանրապես Ալիևի նախաձեռնությունն է, նա ընդհանրապես այդպիսի դեպքեր հրահրելով փորձում է պահել իր աթոռը առանց հաշվի առնելու, որ իր զորքը, իր զինվորը պատրաստ չէ պատերազմելու եւ հրահրում է դեպքեր, որպեսզի լարված պահի Ադրբեջանը, որպեսզի ընդդիմադիր ուժերը իրեն գահնկեն, շանեն կամ ծանր մեջ իրեն չդնեն։
Պարոն Եղազարյան, այս ընթացքում խորհրդակցություններ լինում են նաեւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ, մարտավարական հնարքների հետ կապված։
Գիտեք ոնց, ձեր բանը դրան չի ասել, դե լայնացավար մարտական գործողություններ չկա, դրա կարիքը չկա։
Բանակ, այսինքն ինքը կարողանում է այդ
խնդիրը լուծել, ինքը պետք է որ մենք փորձենք մեր ժողովրդին խոճապի մատնել, դրա կարիքը չկա, հասկանում եք, մենք պետք է գիտակցենք մի բան, որ այս պատերազմ Աստված մի արա սիմվոլ վերսկսեց, դա պետք է լինի համան հայության պատերազմը, հայ տղամարդը եւ արաշաշլա մարդում է կրվել եւ հայերական մեծ պատերազմում եւ արցախյան պատերազմում, հայ տղամարդը միշտ էլ կարողացել իր դրսևորել ցույցը որպես իսկական զինվոր, ազնիվ զինվոր, այդ անունը մենք պարտավոր ենք պահելու, որովհետեւ անունից է կախված հետագա մեր պետության, մեր ժողովրդի բարձրի ամբողջ ձևավորումը աշխարհում։
YouTube-ում հայտնվել է Թուրքիայի նախագահի թեկնածու Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունից առաջադրված Սալահադին Դեմիրտաշի նախընտրական հոլովակը, որում հնչում է նաև հայերենը։ Քարոզ արշավի ընթացքում Դեմիրտաշն աչքի է ընկնում երկրում կրոնական ու ազգային փոքրամասնություններին սատարելու իր կոչերով։ Դեմիրտաշի մրցակիցներն են գործող վարչապետ Իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանը և ժողովրդի հանրապետական ու ազգային շարժումների միասնական թեկնածու Էքմելլեդին Իսանօղլին։ Թուրքիայում նախագահական ընտրություններին մնացել է 4 օր, որքանով է նպաստում նախընտրական հոլովակում հայերեն լեզվի օգտագործումը թեկնածուի վարկանիշի բարձրացմանը, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայերենը որպես քարոզարշավի լեզու թուրքական ընտրությունների պատմության մեջ առաջին անգամ թեկնածուներից մեկը չի խուսափում երկրի ազգության հայ ընտրողների քվեները ստանալու համար նրանց հետ իրենց լեզվով խոսել, ավելի ճիշտ երգել։ Օգոստոսի 10-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից մի քանի օր առաջ Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Սելահեդդին Դեմիրտաշի շտաբը նոր նախընտրական երգ թողարկեց միանգամից 3 լեզուներով՝ թուրքերեն, քրդերեն և հայերեն։
Դեմիրտաշ, Դեմիրտաշ, մեր թեկնածու Դեմիրտաշ։
Երալեզու քարոզչությունը, սակայն, Դեմիրտաշին առայժմ չի օգնում։ Վերջին սոցարցումների համաձայն ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ղեկավարը առաջադրված 3 թեկնածուների թվում իր վարկանիշով վերջինն է։ Հուլիսի 29-ին Կոնդա հետազոտական կենտրոնի հրապարակած հարցման արդյունքների համաձայն Դեմիրտաշը կարող է հավակնել քվեների 7.5%-ին, Սոնար կենտրոնի պատվերով անցկացված հարցման համաձայն էլ Դեմիրտաշի վարկանիշը մոտ 8% է։ Նույն հարցումների համաձայն ընդրարշավի միանձնի առաջատարը Իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության թեկնածուն է գործող վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Արդեն հիշատակված հետազոտությունների համաձայն Էրդողանի վարկանիշը 53-55% միջակայքում է, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիայի վարչապետը կարող է հաջողության հասնել արդեն առաջին փուլում։ Միասնական ընդդիմության թեկնածուն Էքմելլեդդինի Հիսանօղլուն քարոզարշավի ընթացքում կարողացավ աջակիցների բավական պատկառելի թիվ գրավել իր կողմը, ինչը սակայն հազիվ թե բավարար լինի գործընտրությունների երկրորդ փուլին հասցնելու համար։ Վերջին մեկ շաբաթում հրապարակված բոլոր հարցումների համաձայն Իհսանօղլուի վարկանիշը կայուն է շուրջ 38%։ Թուրք սոցիոլոգների պնդմամբ, սակայն ընդդիմության Թեկնածուի վարկանիշը շաբաթներ շարունակ անփոփոխ է, այն ոչ նվազում է, ոչ էլ աճի որևէ միտում ցուցաբերում։ Թուրքական մամուլում ի դեպ տեսակետներ են հնչում, որ Էրդողանի բարձր վարկանիշի պատճառը ոչ միայն այն լայն ժողովրդականությունն է, որ նա վայելում է երկրի ազգաբնակչության մի զգալի մասի շրջանում, այլև այն լրջագույն ֆինանսական միջոցները, որ ներդրվել են Էրդողանի քարոզարշավի կազմակերպման համար։ Օգոստոսի 1-ի տվյալներով Էրդողանի նախընտրական հիմնադրամը կազմում էր 24 միլիոն թուրքական լիրա, ավելի քան 11 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Համեմատության համար Սանողլուի նախընտրական հիմնադրամը 2 միլիոն թուրքական լիրա էր կազմում, իսկ Սելահետին Դեմիրթաշին ընդամենը 750,000 կամ 300,000 դոլարից քիչ ավելին։
ՄԱԿ-ի տվյալներով ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով այդ երկրից փախել է առնվազն 285,000 մարդ։ Միավորված ազգերի կազմակերպության պաշտոնյաները զգուշացնում են վատթարացող հումանիտար իրավիճակի մասին։ Փախստականների թիվն օրերով ավելանում է։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի տվյալներով Ուկրաինայի արևելյան շրջանների հակամարտության պատճառով առնվազն 285,000 մարդ հեռացել է իրենց բնակավայրերից, ավելի քան 117,000 մարդ այդ շրջաններից տեղափոխվել է երկրի այլ շրջաններ, 168,000-ը գնացել է Ռուսաստան։ Այս տվյալները երեքշաբթի օրը Ժնևում հրապարակել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի Եվրոպական դեպարտամենտի տնօրեն Վենսան Կոշտելը։ Նա լրագրողներին ասել է, որ ներքին տեղահանվածների թիվը հնարավոր է ավելի մեծ լինի, քանի որ Ուկրաինայի ուրիշ շրջաններում ապաստան գտած տղամարդիկ խուսափում են գրանցվել նոր բնակավայրերում, վախենալով, որ իրենց կարող են զորակոչել և արդեն որպես զինծառայողներ հետ ուղարկել մարտական գործողությունների շրջաններ։ Վենսան Կոշտելը ասել է, որ Ուկրաինայի ևս 168,000 քաղաքացի այս տարվա սկզբից մինչև օգոստոսի 1-ը դիմել են Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայություններին փախստականի կարգավիճակ կամ Ռուսաստանում մնալու թույլտվություն ստանալու համար։ Ռուսաստանի իշխանությունների տվյալներով այս տարվա սկզբից Ուկրաինայի շուրջ 730,000 մարդ առանց վիզային ռեժիմի տեղափոխվել է Ռուսաստան։ Կոշտելն ասել է, որ այս թիվը հավաստի են համարում։
We believe that number is credible, that there are about 730,000 Ukrainians that cross into Russia.
Նա նշել է, որ Ուկրաինայում ներքին տեղահանվածների թիվը նախորդ ամսվա համեմատ 24%-ով աճել է։ Նա ասել է, որ պետք է խուսափել իրավիճակի ձգձգումից և օժանդակել կամավոր վերադարձին, որքան հնարավոր է շուտ։
So we need to avoid that situation to be protracted and facilitate voluntary return as soon.
Հույս հայտնելով, որ մարդիկ իրենց տները կվերադառնան մինչև ձմռան վրա հասնել։ ՄԱԿ-ը Ուկրաինայի իշխանություններին կոչ է արել ներքին տեղահանվածների հաշվառման կենտրոնացված համակարգ ստեղծել։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այս պահին թերթին կորվա մամուլը։ Ժամանակ օրաթերթը զրուցել է ռուսաստանցի հեղինակավոր ռազմական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենհաուերի հետ։ Հարց. Հայաստանում, ինչպես նաև Ադրբեջանում, մի շարք փորձագետներ պնդում են, որ նման մասշտաբի լարվածությունը չէր կարող Մոսկվայի հետ համաձայնեցված չլինել։ Ավելին, Ադրբեջանն այս փուլում ստացել է Ռուսաստանի կանաչ քարտեզը։ Լայնորեն շրջանառվող այդ պնդումների համաձայն Ռուսաստանը, ոչնչի դիմաց ստանալով Հայաստանը, աշխատում է Ադրբեջանին ստանալու ուղղությամբ, որի համար ըստ Ադրբեջանի պահանջի պատրաստ է նույնիսկ գին վճարել իհաշիվ Հայաստանի և իհաշիվ Հայաստանի ազատագրած տարածքների։ Ինչ եք կարծում այս մասին։ Պատասխան. Ես փոքրինչ կասկածում եմ այս հարցում, քանի որ չեմ կարծում, թե այս փուլում Հարավային Կովկասում անկայունությունը Ռուսաստանին ձեռնտու է։ Նույն կերպ ես կասկածում եմ, որ Ադրբեջանը ցանկանում է միանալ Եվրասիական տնտեսական միությանը, ուստի կարծում եմ, նման դիտարկումները փոքրինչ չափազանցված են։ Ռուսաստանին հիմա պատերազմը հետաքրքիր չէ։ Ռուսաստանը Ղարաբաղի մասով ֆորմալ կերպով որևէ պարտավորություն չի վերցնում, քանի որ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է առանց Ղարաբաղի, և նույնիսկ Հայաստանը մաքսային միություն է մտնում առանց Ղարաբաղի, այնպես որ ուղիղ իրավաբանական պարտավորություններ Մոսկվան չունի, ժամանակին ասել է ռուսաստանցի հեղինակավոր ռազմական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենհաուերը։ Ժողովրդի հետ զրույցում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը, անդրադառնալով սահմանում հակառակորդի կողմից դիվերսիոն հարձակումներին և պատերազմի վերսկսման հնարավոր վտանգին, ասել է, որ իր որդին նույնպես պատրաստ է սահման գնալ։ Նման բաներից խուսափել չի կարելի։ Հավատացեք, Աստված չանի առանց որդի կարող ես ապրել, բայց առանց հայրենիք չես կարող։ Հարցին, թե ինչպես է իր որդին սահման պահելու, եթե մեր երկրի համար դժվար օրերին անսթափ վիճակում մեքենա է վարել քաղաքի մայթերով և ճանապարհային ոստիկանների կողմից ստուգանվել 150,000 դրամով, նախկին մարզպետը պատասխանել է. Դե հիմա ջահել տղա է, ես ավելի վատ եմ պատժել իրեն, մեքենայից զրկել եմ։ Այդ իրավունքն իրեն տրված չէ, որ քաղաքում արագություն գերազանցի։ Ես իմ պատիժը տվել եմ, այդ մեքենան չկա, դա էլ պատժի մի ձև է, թերթին ասել է Սյունիքի նախկին մարզպետը։ Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու 3-ին 7-ին, ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը, ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։